Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դուք կարող ես հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, իսկ այժմ իմ զրուցակիցն է բժիշկ դեղագետ, դեղատար հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնորեն Սոֆիա Մնջոյանը։ Մենք նրա հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով։ Բարև ձեզ, Սոֆիա։
Բարև ձեզ, Արշակ ջան։
Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու եւ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։
Մենք այսօր խոսելու ենք դեղատարի մասին։ Նախ պիտի խնդրեմ մեզ պատմեք, թե երբանից է գործում այս կազմակերպությունը եւ ինչպիսի աշխատանք է իրականացնում։
Դեղատարը գրանցված ՀԿ է, արդեն 2 տարի գրանցված ՀԿ է։ Մենք սկսել ենք վերանորոգել մեր առաջի դեղատունը, որը բացվելու է Սահմանամերձ Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղում։ Ընդհանուր միտքը հենց դեղատարի այն է, որ դա պետք է լինի բեռնատար, որը գնալու է տարբեր Սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ դեղատուն գոյություն չունի, սակայն քննարկումներից հետո առողջապահության նախարարության հետ նրանք պահանջեցին լիցենզավորման համար անպայման ունենալ դեղատուն, եւ ես որոշեցի դեղատունը բացեմ Վերին Կարմիր Աղբյուրում, որը Բերդի շրջանի Սահմանամերձ գյուղ է, Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այսինքն հիմա մենք դեղատան վերանորոգման փուլում ենք, հույսով ենք, որ դեղատունը կբացվի ամռանը, և դրանից հետո դեղատարի արդեն բեռնատարը մեքենան կլիցենզավորվի առողջապահության նախարարության կողմից, և մենք կսկսենք այցելել տարբեր սահմանամերձ գյուղեր, ոչ միայն որպես դեղատուն, որը դեղեր է տրամադրելու տարեցներին, այսինքն 65 անց անձանց որոշ դեղեր ցուցակով տրամադրվելու են անվճար,
այո,
այլ նաև մենք ծրագիր ունենք դասընթացներ անցկացնելու, որովհետև ցավոք սրտի, ինչքան ես եղել եմ գյուղերում, ընդհանուր բոլոր գյուղերում, բայց իհարկե Սահմանամերձ գյուղերում էլ շատ ցածր է այդ հենց բուժօգնության, առողջապահության ոլորտի իմացությունները, մակարդակը ցավոք շատ ցածր է, այսինքն ինչ որ կոնկրետ հիվանդության մասին դասեր, հակաբիոտիկներ ընդունելու, երբ է ճիշտ ընդունել, երբ ճիշտ չի ընդունել, այդպիսի դասընթացներ ենք ուզում անցկացնել, եւ բացի դրանից բեռնատարը ունենալու է նաեւ ճնշման սարքեր, շաքարը չափելու սարքեր, որոնք ցավոք սրտի մեր գյուղացիները չունեն իրենց տանը այդ սարքերից, այսինքն կարող են մոտենալ, մենք իրենց օգնենք չափել իրենց շաքարը, ճնշումը եւ այլն։
Այս հետաքրքիր գաղափարը ինչպես ծագեց ձեզ մոտ, Սոֆիա։
Ես դեռ ուսման տարիներին շատ էի տեսնում այդ դա կոչվում է անգլերեն food truck, այսինքն այդ փոքրիկ տեղաշարժող ավտոբուսները, որոնք հիմա Հայաստանում էլ Երևանում էլ շատ տարածված են, ջի տարբեր ուտելիքների, ու միտքը այն էր, որ ես շատ ուզում էի այդպիսի մանկական դեղատուն բացեի, որը ոնց որ չգիտեմ, եթե տեսել եք, sense պահպաղակի բեռնատարներ կան, որոնք երաշտություն են նվագում եւ գալիս են, եւ ես մտածեցի, որ հատկապես երեխաները, որոնք դեռ չեն սիրում ընդունել, բայց նաեւ կան դեղատներ, որոնք կարող են կոնֆետի ձևով, շաքարաքլորի ձևով դեղեր պատրաստել, այսինքն այնպիսի դեղեր, որոնք երեխաները կարող են ընդունել, ու համել ասենք այդ բեռնատարի միտքը, ոնց որ լավը կլիներ երեխաների համար դեղեր բաժանելու, ու այդտեղից այդ միտքը, որ դեղատունը լինի, բայց ակերի վրա լինի, ու հետո իհարկե միշտ մտածել եմ, ոնց կարող եմ օգնեմ Հայաստանին, ոնց պետքա կար լինեմ, ինչով կարող եմ օգնել որպես տեղագետ, տեղագործ, եւ ես հասկացա, որ Սահմանամերձ գյուղերում շատերում ընդհանրապես տեղատներ չկան, այսինքն հասարակ պարացետամոլ առնելու բան չունեն իրանք, այսինքն այդ միտքը, որ հենց մենք մանկական սպեցիալիզացիա, այսինքն մանկական ուղումով կլինի դեղատունը, դեռ մոտս կա, որովհետև շատ եմ սիրում ես հենց այդ իմ ինտերնատուրայից մեկն է, ես երեխաների հիվանդանոցում եմ աշխատել, մանկական եւ տարեցներին եւ ոնց որ փոքրերին ուղված կլինի, այսինքն տեղերը, ամեն ինչը համ մանկական, համ տարեցների համար կունենանք։ Միտքը այդպես ծագեց, որ մտածեցի, որ լավ միտք կլինի, որ հենց տեղատուն լինի ոչ թե մի տեղ, այլ ակերի վրա, որ կարողանա տարբեր մասեր հասնի, տարբեր գյուղեր, այսինքն մի տեղ չմնա, ասենք, չգիտեմ, մենա Գյումրիում լինի տեղատուն, այլ հենց ակերի վրա, որ տարբեր տեղեր հասնի։
Այո, այո։ Սոֆիա, որպեսզի մեր ունկնդիրների ավելի լայն պատկերացում կարողանան կազմել, պիտի խնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե դուք որտեղ եք սովորել, ինչ մասնագիտությունը նշեցիք, բժիշկ տեղագետ, որտեղ եք ստացել այս մասնագիտությունը։
Այո, ես Երևանից եմ, բայց մի քանի տարի առաջ, երևի արդեն մոտ 15-20 տարի առաջ տեղափոխվել եմ Տեքսաս ծնողներիս հետ, որոնք գիտնականներ են, եւ սովորել եմ այստեղ Տեքսասի համալսարանում, University of Texas, եւ ստացել եմ բժիշկ տեղագետի դիպլոմ, այսպես ասած, եւ ավարտել եմ այստեղ դպրոցը, դա այստեղ կոչվում է graduate school, այսինքն դա ոնց որ դոկտորի բժշկի աստիճան է արդեն, այսինքն ես սովորել եմ մոտ 8 տարի եւ 2 տարի էլ դպրոցը ավարտելուց հետո տարբեր հիվանդանոցներում ինտերնատուրա եմ անցել։
Այո, շատ լավ, այժմ դառնանք նորից տեղատարին, ինչպես է կազմակերպությունը հոգում ֆինանսական ծախսերը։
Ֆինանսական ծախսերը իհարկե ես իմ սեփական աշխատած գումարից էլ եմ փորձում ներդնեմ, օրինակ հիմա վերանորոգումը մեծ մասամբ իմ սեփական գումարներով եմ անում, տեղատան, որը բացվելու է ավերին կարմիր աղբյուրում, բայց քանի որ մենք շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն ենք, ՀԿ-ենք, մենք նաև դրամահավաք ենք կազմակերպել, առաջին դրամահավաքը եղավ Facebook-ում, այս պահին հավաքվել է մոտավորապես $6,000, այդ գումարը օգտագործելու ենք մեր առաջի տարվա տեղատան բացման եւ բեռնատարի բացմանը, նաեւ մտածում ենք ռեարմենիա հարթակում գրանցվելու մասին, այնտեղ այդ crowdfunding անելու մասին, դիմել ենք արդեն ռեարմենիա հարթակին եւ հույսով ենք, որ ապագայում տեղատան ոնց որ գումարը կծածկի մեր ծախսերը, այսինքն մենք շահույթ չենք ունենա, այլ տեղատան շահույթը կօգտագործենք մեր աշխատողների աշխատավարձները վճարելու, անգլերեն ասած, այսինքն operations cost, այսինքն մեր ծախսերը ծածկելու համար եւ նաեւ այդ տեղերը եւ դասընթացները անվճար տարբեր սահմանամերձ գյուղերում անցկացնելու համար, բայց այդ donation հանգանակելու բանը միշտ կլինի համ մեր կայքում, համ էլ երևի crowdfunding-ի միջոցով։
Իսկ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան կազմակերպության աշխատանքները վերահսկել, կառավարելը դժվար չէ արդյոք, թե պարբերաբար լինում եք Հայաստանում։
Ես Հայաստանում լինում եմ տարին մոտավորապես 2 անգամ, այս վերջերս եմ եղել մոտավորապես դեկտեմբերին, անցած տարվա դեկտեմբերին, անցած տարվա դեկտեմբերին եկել եմ, տունը գնել եմ, որ տեղատունը բացենք, բայց իհարկե ժամանակի հետ, երբ որ արդեն տեղատունը բացվի, մենք օֆիս կբացենք եւ Հայաստանի, այսպես ասած, project manager կունենանք, որը հենց տեղատարի հարցերով կզբաղվի, բայց դժվար չի, չէ, ես ընկերուհի ունեմ, որը Ֆրանսիա հայ է, լավ, ճիշտ Երևանից է, բայց ինքն էլ Փարիզից է իր գործերը վարում, այսպես ասած, բայց նաև ունի ներկայացուցիչ Երևանում, այսինքն մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ համ մենք լինենք Երևանում, համ էլ ինչ որ ներկայացուցիչ Հայաստանում ունենանք, ուղղակի քանի որ մենք դեռ լիցենզավորված տեղատուն չունենք, չենք բացել, չենք կարող դեռ որպես այսպես ասած աշխատակից վերցնել, բայց ամռանը կամ աշնանը արդեն պլանավորում ենք երևի Impact Hub-ում կամ այդպիսի co-working մտնոլորտում միտեղ կամ օֆիս ունենալ կամ փոքրիկ գրասենյակ, որտեղ կաշխատի մեր արդեն տեղատարի Հայաստանի ներկայացուցիչը, այսպես ասած։
Այո, իսկ մինչև այժմ կարող եք ասել, թե դեղատարը թվային տեսքով քանի բնակչի է դեղ հասցրել։
Ոչ, ցավոք սրտի դեռ մենք դեղ չենք հասցրել ոչ մեկին, քանի որ դրա համար մենք պետք է պարտադիր առողջապահության նախարարության կողմից լիցենզավորված լինենք, եւ ցավոք սրտի այդ պրոցեսը երկար է շատ տևում։
Այո, հասկանալի է։ Իսկ դեղորայքը ինչպես եք հայթայթելու։
Հայաստանից եմ գնելու, այսինքն այն մարդիկ, որոնք Հայաստանի տեղատներին են բաժանում տեղերը, այսինքն Ուկրաինայից, Գերմանիայից, նույն տեղերը, ինչ որ տեղատներում Հայաստանում են պատվիրում, նույն մարդկանցից էլ մենք ենք պատվիրելու, այսինքն տարբեր բաներ կան, կազմակերպություններ կան, որ հենց դրանով են զբաղվում տեղերը տարբեր տեղատներին բաշխելով։
Սոֆիա, հետաքրքիր է ձեր գնահատման հատկապես ինչպիսի խնդիրներ կան մանավանդ սահմանամերձ համայնքներում, որոնք առաջնահերթ լուծման կարիք եք տեսնում։
Ես գտնում եմ, որ հենց այդ խոսացի արդեն մի քիչ դրա մասին, որ այդ առողջապահական բուժօգնության կրթությունը շատ-շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ իհարկե երևի սոցիալական պայմաններից ելնելով իրենց տեղերը չեն խմում ու հետո հայտնվում են հիվանդանոցում, այսինքն եթե դու երկար քո օրինակ շաքարի տեղը չխմես ու դու չգիտեմ 60 անցես, կարող է քեզ մոտ շաքարի կրիզ լինել ու դու հայտնվես հիվանդանոցում, այսինքն այդ կրթությունը, որ անպայման պետք է ամեն օր դե որոշ հիվանդությունների դեպքում ընդունել տեղը, ինչքան ընդունել, շաքարը չափել, նույնը ճնշման հետ կապված, գտնում եմ, որ դա շատ-շատ կարևոր է, եւ իհարկե հենց այդ միտքը, որ հատկապես մեր թոշակառուները գումար չունեն տեղ գնելու, այսինքն այնքան ցածր է իրենց թոշակը, որ իհարկե իրանք նախընտրում են, ասենք, հաց առնեն եւ իրենց էլեկտրականության իրենց ծախսերը հոգան, որ գոնե չմրսեն, ասենք, ծմերը, այսինքն ինչքան էլ դեղորայքը ավելի էժան լինի Հայաստանում, իրենք նախընտրում են ուտելիքի վրա այդ գումարը ծախսեն, քանց թե գնեն այդ տեղերը, դրա համար անգամ եթե իրենք ինչ-որ հաշմանդամություն չունեն, բայց շատ թոշակառուներ չեն խմում այն տեղերը, որոնք իրենց պետք են։
Ձեր այս գաղափարը արդեն նշեցի շատ հիանալի է եւ կարծում եմ նաեւ ինքնադիպ է, ոչ մի անգամ չէի հանդիպել նման գաղափարի։ Իսկ ինչ եք կարծում, ցանկացած լավ գաղափար արդյոք ոչինչ չէ, եթե չի իրագործվում, դրան ընդառաջ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Շատերը օրինակ կարող են նման լավ գաղափարներ ունենալ, բայց վախենալ խնդիրներից, որոնք պետք է հաղթահարել, եւ այդպես էլ ոչինչ չանեն։ Դուք մտավախություններ չունեիք, որ գուցե Հայաստանում չստացվի, մի շարք խնդիրներ լինեն, ինչպես հաղթահարեցիք, եթե ունեիք այդպիսի մտավախություններ։
Շատ լավ հարց եք տալիս, Արշակ ջան, որովհետև նկատել եմ, որ Հայաստանում ապրող մարդիկ շատերը այդպիսի մտավախություններ ունեն ու ցավոք սրտի ոչ մի բան չեն անում, հենց այդ մտավախությունների պատճառով ու ցավոք սրտի շրջապատն էլ այդպես ասում, դե չի ստացվի, մի արա, ինչի ես անում, չգիտեմ, կգողանան, ես կանեն, ես կանեն, ու ինձ էլ են անդադար դա ասում են, ամեն անգամ, որ ես գալիս եմ Հայաստան, շատերն են դա ասում, բայց ստեղ այստեղի հայերը հակառակն են, դիասպորայի հայերը շատ-շատ ոգևորված, շատ համախմբված, ես կասեի, գտնում են, որ լավ միտք է, եւ ես վաղուցվանից Հայաստանին, այսինքն տարբեր կազմակերպությունների միջոցով, օրինակ, չգիտեմ, One Armenia-ի մասին լսել եք թե ոչ, բայց տարբեր կազմակերպությունների միջոցով օգնել եմ սահմանամերձ գյուղերին եւ տեսել եմ, որ հնարավոր է հենց crowdfunding-ի տարբեր միջոցներով գումարը հայթայթել եւ փորձել ինչ-որ բան անել, եւ ընդհանրապես ես հետեւում եմ պոզիտիվ մարդկանց, օրինակ the crowdfunding formula, repatriate, այն մարդիկ, որոնք պոզիտիվ են եւ ամեն անգամ իրենց թե ինտերվյուներում, թե իրեն արածով ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կարելի է ինչ-որ բան անել, անգամ եթե դժվարություններ կան, ու ասեմ, որ ինչպես տեսնում եք, ինչ դուք հարցնում եք, ես ասում եմ, որ ցավոք սրտի հենց միայն լիցենզավորումը արդեն դժվարություններ մեզ համար, անգամ հանդիպումներ ենք ունեցել առողջապահության նախարարության հետ, էկոնոմիկայի նախարարություններ խառնվել, որպես ինվեստիցիա փորձեին օգնեին, այսինքն դժվարություններին պատրաստ է, ես գիտեի ինչ այն սպասում, վարդագույն ակնոցներով չեմ եկել Երևան, գիտեմ այդ տեղը մեծացել, բայց նաև դրսում ապրելով ու ոգեշնչելով այն մարդկանցով, որոնք իսկապես ինչ-որ բան անում են Հայաստանում, ես ոչ թե հույսով եմ, այլ ես գիտեմ 100% որ կարելի է հասնել քո ուզածին ու քո դրած, այսպես ասած, նշաձողին, դժվար կլինի, կարող է մի տարում չհասնես, 4 տարում հասնես, 5 տարում հասնես, ու նա այնպես չլինի հենց ոնց որ դու ես ուզում, բայց եթե դու պատրաստ ես դժվարություններին, անպայման ինձ թվում է կստացվի։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչու Հայաստանում հասարակության մեջ այդպիսի մտավախությունները մի քիչ շատ են ամրացած։
Ճիշտն ասած, չգիտեմ, մի քանի բանից երևի կախված կարող է լինել այդ մտածելակերպը, որ պետությունը ամեն ինչ քեզ համար պետք է անի, դու ինքդ ոչ մի բան չես կարողանես, ու չգիտեմ, ինչ որ մեկը քեզ պարտավոր է, հետո մարդուց էլ է գալիս, օրինակ կան մարդիկ, որոնց տալիս ես, օգնում ես, ու վերջում իրանք մեկա ոչ մի բան չեն անում, իսկ կան շատ աշխատասեր մարդիկ, որոնց օգնում ես, իրանք ոտքի են կանգնում, սկսում են իրանք աշխատել։ Երևի համ մարդու տեսակից է գալիս, համ սովետական միության այդ մտածելակերպից է գալիս, համ դե դժվար տարիներ են եղել մարդկանց մոտ, երևի շատ հուսախապություն կա, պատերազմից հետո շատերը հույսը կորցրել են, մինչև պատերազմ էլ չգիտեմ, շատ բաներ էլի նեգատիվ էին մարդիկ մեծ մասը, բայց փառք Աստծո կան Հայաստանում էլ կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ կարելի է հասնել նպատակներին, ու մեր երկրում էլ մեր երկիրը դեռ ապագա ունի և այսպես ասած կործանված չի, ինչպես որոշ մարդիկ ներկայացնում են։
Սովորաբար գործարարության մեջ ասում են, ավել լավ է մարդուն ձուկ բռնել սովորեցնես, քան թե պարբերաբար ձուկ նվիրես։
Այո, ես լրիվ համամիտ եմ այդ մտքի հետ, բայց այդ դա էի ասում, որտեվ շատ ծանոթներ ունեմ հենց ՀԿ ոլորտում, օրինակ մարդիկ, որոնք գնացել են, կովեր են նվիրել, փորձել են մարդկանց օգնել, չգիտեմ, ինչ որ կաթնամթեր կարտադրեն կամ գոնե իրանց ընտանիքին պահեն, բայց մարդկա այդ կենթանուն վերցնում է, տասնապատիկ է դարձնում, մարդելկա այդ մի կովին չի կարողանում հետևի, ու այդ չգիտեմ, մոտիվացիան, կրթությունը, մարդկանց մտածելակերպը, հատկապես ջահելների պետքա փոխվի, ու ես տեսնում եմ քայլեր, հատկապես մարզերի երեխաները մարզերում, չգիտեմ, լսել եք իրանց մասին թե ոչ, բայց շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, ու հենց իրանք ջահելների հետ են զբաղվում, որ ջահելների մտածելակերպը տենց նեգատիվ չլինի, ավելի պոզիտիվ մտածեն, ավելի փորձեն լուծումներ գտնեն, փոխարեն ասեն, չէ, ոչ մի բան չի ստացվելու։
Հիմա ուզում եմ մի քանի հարց տալ կապված որևէ գործունեության մեջ հաջողություն ունենալու հետ։ Օրինակ, համառությունը որքան տեղ ունի հաջողության հասնելու գործում։
Գտնում եմ, որ շատ մեծ։
Ինչպես է այն ազդում, ինչպես է մարդուն առաջ մղում։
Եթե դու համառ չես, եթե դու ամեն ինչ չես անում, որ հասնես քո նպատակին, ու մի անգամ չի ստացվում, կամ ամեն մի թեթև դժվարության հանդիպելիս ոնց որ թևերը թուլանում են, էլ չես ուզում ոչ մի բան անես, ուրեմն ոչ մի բանի չես էլ հասնի, դա այդ համառությունը շատ կարևոր է, ես գտնում եմ։
Դուք խոսեցիք նաև ձեր հաջողությանը հավատալու մասին, արդյոք հնարավոր է, որ մարդը կարողանա ինքն իր մեջ հավատ զարգացնել ինքը իր հանդեպ և վստահություն իր ապագայում ունենալիք հաջողության հանդեպ։
Իհարկե, ու ես գտնում եմ, որ դա գալիս է շրջապատից և կրթությունից, և իհարկե մարդու տեսակից էլ, բայց ընդհանուր ես գտնում եմ, որ շրջապատից և կրթությունից շատ բան է կախված։ Այսինքն, եթե դու մարդուն ցույց ես տալիս, որ դու կարող ես օրինակ online գյուղից աշխատես և գումար վաստակես, սոցիալական խնդիրներից էլ դա իհարկե գալիս, բայց մարդուն ոգևորել է, ասել է, որ դու կարող ես, դու ինչ-որ, չգիտեմ, online marketing օրինակ սովորացնելը, այդպիսի բաները շատ կարևոր են, որ մարդ եթե սկսում է գումար վաստակել կամ կրթվում է ու գտնում է, որ ինքը ինչ-որ բանի մեջ մասնագետ է ու լավ է այդ ոլորտում, ես գտնում եմ, որ կարող են իհարկե իրանք հավատան իրենց ու հավատան, որ ինչ-որ բանի կհասնեն, բայց դա իհարկե դպրոցից ինձ թվում է պետք է գա, անգամ երևի մանկապարտեզից։
Այո, դուք խոսեցիք նաև շրջապատի կարծիքների մասին, հաճախ մեր շրջապատի մարդիկ են հիմնականում լինում նրանք, որ ձգտում են իրենց տեսակետից մեզ հետ պահել սխալ քայլերից, որ հանկարծ վնաս չկրենք, հանկարծ պարտքերի, վարկերի տակ չընկնենք, և փորձում են հետ պահել։ Չես կարողանա, Հայաստանում դա չի լինի, Ուզում եմ ձեր խոսքը խորհրդի տեսքով փոխանցել մեր ունկնդիրներին, ինչպես վարվել նման խորհուրդներ ստանալու դեպքում։
Դե ես գիտեմ, որ իհարկե պետք է լսել խորհուրդներին, բայց միշտ իմանալ, որ դու Պողոսը չես, դու Պետրոսը չես, դու յուրահատուկ ես, քո գիտելիքներով, քո համառությամբ ինչ որ բանի հասնելու, քո աշխուժությամբ եւ այլն եւ այլն, այսինքն այո, այդ մարդու մոտ կարող է չի ստացվել, բայց ինչի պետքա նույնը չստացվի քեզ մոտ, համ էլ կարող է դու ինչ որ ավելի նոր միտք ունես, ինչ որ նոր արարություն ունես, որ այդ մարդը չի փորձել։ Շատ մարդիկ կան, որոնց մոտ չի ստացվում, հետո իրանք նեգատիվ են դառնում ու փորձում են քեզ էլ հետ պահեն։ Բայց եթե դու ինչ-որ բան իսկապես ուզում ես անես ու սիրում ես, դա էլ է շատ կարևոր, ինձ թվում է, որ եթե դու իսկապես ուզում ես ինչ-որ բան անես ու կոնկրետ նպատակ ունես, ոչ թե միայն գումարի համար ես ուզում անես, այլ հենց, չգիտեմ, դու շատ ես սիրում օրինակ թխել կամ չգիտեմ, շատ ես սիրում ծաղիկներ աճացնել, ու եթե գործդ սիրում ես ու լավ ես անում ու կոնկրետ ինչ-որ նպատակ ունես դրած, ինձ թվում է կհասնես անպայման, այսինքն այդ խորհուրդներին նեգատիվ ինչ-որ բաներին պետք է չի լսել, բայց ինձ թվում է նաև պետք է ոնց որ կրթված մոտենալ այդ ամեն ինչին, այսինքն եթե դու ուզում ես ինչ-որ բիզնես բացես կամ ուզում ես ինչ-որ բանի հասնես, գնալ ինչ-որ դասերի, հասկանալ ոնց է բիզնեսը բացվում, բյուջե կազմել եւ այլն, էլի, այսինքն համ հավատալ ինքդ քեզ, բայց համ էլ քայլել ձեռնարկել, որ ճիշտ ուղու վրա քեզ դնես։
Այո, իսկ ձեր կարծիքով նպատակը ինչպիսին պիտի լինի, որ մարդուն առաջ մղի, օրինակ ձեր նպատակը ինչ նշանակություն ուներ ձեզ համար։
Իմ նպատակը այն էր, որ ես ուզում էի իմ հայրենակիցներին ինչ-որ բանով օգտակար լինեի, և որպես դեղագետ դեղագործ գտնեմ, որ դա է իմ ամենա լավ մեթոդը իմ հայրենակիցներին օգտակար լինել, բացի նրանից իհարկե, որ ես փորձում եմ ինչ-որ դրամահավաքների մասնակցել, փոքր գումարներով օգնել եւ այլն, բայց բացի դրանից ես ուզում եմ ինչ-որ կոնկրետ բանով օգտակար լինեի ու գտնում եմ, որ այս մտահղացումը հենց օգտակար կլինի հատկապես սահմանամերձ գյուղերի մեր բնակիչներին։
Եվ մեկ հարց էլ պետք է տամ ինքնակրթության մասին։ Ինստիտուտը համալսարան ավարտելուց հետո որքանով է կարևոր շարունակել կրթվել, և հատկապես կարևոր է արդյոք, որ մարդը պարբերաբար ծանոթանա տարբեր հաջողակ մարդկանց կենսագրությանը, թե ինչպես են հաղթահարել դժվարությունները, կամային ինչպիսի հատկանիշներ են դրսևորել։
Այո, շատ կարևոր է, ես գտնում եմ, որ հենց ոնց որ դուք ասացիք, շարունակեք զարգանալ ու միայն ձեր ոլորտում չէ, այսինքն մենակ օրինակ դեղագիտական ոլորտում չի, որ ես չոր հոդվածներ կարդամ եւ այլն, այլ ընդհանուր, ասինքն, չգիտեմ, օրինակ մարքեթինգի, սոցիալ այս հարթակները հիմա շատ արագ զարգանում են, այսինքն, անգամ եթե դու դեղագետ ես, դեղագործես, նորությունները օրինակ Facebook-ից ես կարդում կամ հենց օրինակ դեղատարի edge-ը վարելու համար պետք է ինչ-որ իմացություն ունենալ հենց մարքեթինգի ոլորտում, գոնե ինչ-որ մինիմալ, շատ կարևոր է դա, եւ նաև ոնց որ ասացի, ինձ թվում է, ոչ թե միայն ինչ որ ասենք գրքեր կարդալ հաջողակ մարդկանց մասին, ոնց են իրանք դրան հասել, բայց նաև հենց մեր օրվա հաջողակ մարդկանց հետևել Հայաստանում, այսինքն կան մարդիկ Հայաստանում, որոնք հաջողակ են ու ոչ թե որովհետև իրանց պապան մաման իրանց միլիոնավոր փողեր են թողել կամ չգիտեմ գողացել են այդ փողերը կամ չգիտեմ օլիգարխ են, այլ իսկապես հաջողակ մարդիկ, որոնք հաջողակ բիզնեսներ են դրել, զրոյից են սկսել ու հասել են այդ հաջողությանը, իհարկե կարող է իրանք շատ չեն, բայց այդ մարդիկ կան ու հենց այդ մարդկանց է պետք հետևել, ծանոթանալ, իմանալ իրենց մասին, խոսել, ընդհանրապես ես շատ ակտիվ մարդ եմ, սիրում եմ տարբեր մարդկանց հետ ծանոթանալ ու գտնում եմ, որ դա էլ է շատ կարևոր, որ դու շարունակես նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ, նոր բաներ սովորել ու հատկապես այդպիսի պոզիտիվ ու բանիմաց մարդկանց, որոնք տարբեր ոլորտներից լավ հասկանում են։
Այսպիսի մարդկանց օրինակով առաջնորդվելը կարծում եմ կարևոր է այն առումով, որ այսօր մեր հասարակության մեջ բավականին արմատացած կարծիք կա, թե փող կարող է ունենալ, եկամուտ, մեծ եկամուտ կարող է ունենալ միայն անարդար ճանապարհով ընթացողը։ Սակայն դա իրականում այդպես չէ, այլ շատ օրինակներ կարող ենք տեսնել, որ արդար ազնիվ ճանապարհով էլ մարդիկ կարողանում են մեծ արդյունքի հասնել։
Այո, այո, կարողանում են եւ այո, ցավոք սրտի մեծ մասամբ դե մարդիկում են ճանաչում, ասենք անուններով չասենք, բայց օլիգարխների, որոնք իրենց գումարը անարդար ձևերով են դիզել, այսպես ասած, բայց ես դա եմ ասում, օրինակ ես Հայաստան գալիս եմ, ասում եմ, չգիտեմ, օրինակ այս ինչ մարդուն ճանաչում եք, այբ դպրոցի հիմնադիրներից կամ չգիտեմ ինչ, ու մեծ մաս, ասենք 99%-ը Հայաստանի չգիտի ով են այբ դպրոցի հիմնադիրները, օրինակի համար, կամ չգիտեմ, ապագա հայկականը, բանի շարժման հիմնադիրներին, օրինակ Նուբար Աֆեյանը, չգիտեն ով ան, նու լսել են ով ան Նուբար Աֆեյանը, բայց ասենք ոնց ան Նուբար Աֆեյանը հասել այն կետին, որտեղ ինքը հիմա այսօր, ինչի ինքը ուզում հոգնի Հայաստանին, իրանք չեն խորանում, ու ցավոք սրտի Հայաստանը ճանաչում է մենակ այն գորոզ ու անուն հանած, այսպես ասած, օլիգարխներին, բայց շատ մարդիկ կան, որոնք համ լավ աշխատանք ունեն, համ մաներ են հիմնադրել, համ ուզում են Հայաստանին օգնած լինեն, ուղղակի երևի չգիտեմ, կամ քիչ է լուսաբանվում լուրերի մեջ, կամ հատուկ չեն լուսաբանում, չգիտեմ, բայց Հայաստանի մեծ մասը ցավոք սրտի այդ լավ անձնավորությունների մասին տեղյակ չի, բայց օլիգարխների մասին տեղյակ է։
Եվ վերջում, Սոֆիա, նորից դառնանք դեղատարին, մի փոքր խոսեցինք առաջիկա ծրագրերի մասին, բայց եթե կարելի է, պիտի խնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնեք, ենթադրենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում, որտեղ եք ուզում հասցնել դեղատարը, ինչ մակարդակի վրա։
Առաջի 5 տարվա ընթացքում կուզենամ, որ դեղատարը ինքնաբավ լինի, այսինքն մենք կարողանանք մեր դեղատան հենց աշխատած գումարով օգնենք տարեցներին, անցկացնենք մեր դասընթացները եւ այլևս գումար, այսպես ասած, հանգանակելու կարիք չլինի։ Դա առաջին 5 տարվա մեջ, այսինքն վերին կարմիր աղբյուրի դեղատունը աշխատակից ունենա, մեր բեռնատարը համ վարորդ, համ դեղագործ կունենա, հենց բեռնատարում դեղագործ կլինի, որը կգնա սահմանամերձ գյուղեր, եւ իհարկե Երևանում ներկայացուցիչ կունենանք դեղատարի, եւ տա աստված ես բոլորի աշխատավարձները կարողանամ վճարել եւ այսպես ասած ծածկենք մեր ծախսերը։ 5 տարուց հետո արդեն կարող ենք մտածել, ես հույսով եմ, եթե լավ գնա ամեն ինչ եւ ինչ որ խնդիրներ չառաջանան օրենքի, ունենանք նաեւ, ասենք, երկրորդ բեռնատարը, ինչու՞ չէ, երրորդ բեռնատարը։ Բայց առաջի 5 տարվա մեջ ուղղակի ոնց որ ամրապնդենք այն, ինչ որ ունենք, ու փորձենք մեր ծախսերը ծածկել եւ օգտակար լինել տարեցներին եւ մեր դասընթացները անցկացնել սահմանամերձ գյուղերում։
Սոֆիա, ես ձեր բոլոր ծրագրերին մաղթում եմ ոչ ուտապույտ, ամեն ինչ իր ժամանակին, բայց անպայման իրականանան եւ ձեր նախանշած ժամկետում տեսնենք բոլոր նպատակները իրականացած կապված դեղատարի հետ եւ առհասարակ։ Կար ինչ-որ բան, որ չհարցրի, բայց կուզեիք խոսել։
Չէ, Արշակ ջան, ինձ թվում է ամեն ինչ քննարկեցինք, ավելացնելու բան երևի չունեմ, ուղղակի ասեմ, որ երևի եթե մեզ լսեն հայեր, որոնք ապրում են դրսում, շատերը հիմա չգիտեն ինչ անեն, այսինքն դիասպորայի հայերը շփոթության մեջ են, որովհետեւ իհարկե վտանգել է սպառնում Հայաստանին Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եւ պատերազմ Ուկրաինայում, ուղղակի կարող եմ ասել, որ այո, իհարկե անորոշություն կա, բայց հիմա է գործելու ժամանակը, որտեղ հիմա եթե չանենք, հետո ափսոսալու ենք, որ ինչ որ բանով չենք օգնել։ Իհարկե փորձում եմ այդ նեգատիվ լուրերին չլսել ու չհավատալ, բայց իհարկե ամեն ինչ կարող է պատահի, բայց ես գտնում եմ, որ այսօր այն մարդիկ, որոնք ապրում են դրսում ու կարող են իրենց թույլ տալ ինչ որ բանով իրենց հայրենիքին օգուտ տալ, անգամ եթե ուղղակի ինչ որ ապրանք պատվիրեն Հայաստանից, ինչ որ գնումներ կատարեն, որ հայկական բիզնեսներին օգուտ բերեն, ամենաչնչին բաները, այսինքն ուղղակի ուզում եմ կոչ անել բոլորին, որ գիտեմ պատերազմից հետո շատ հուսահատություն կա, անորոշություն կա, բայց հիմա է ժամանակը օգնելու, ու եթե հիմա չօգնենք, ստվում է 5 տարի հետո շատ ցավ կապրենք, որ չենք օգնել։
Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր դրական տրամադրվածությամբ հարուստ զրույցի համար։ Կարծում եմ մեր ունկնդիրների շատերին էլ մենք կարողացանք փոխանցել այն ավյունը, նպատակասլացությունը, որ կա ձեր աշխատանքի մեջ։
Շատ շնորհակալ եմ, Արշակ ջան։
Իսկ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ բժիշկ դեղագետ, դեղատար հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Սոֆիա Մնջոյանը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, մեր զրույցին հետևելու համար։ Շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։ Խոսելու ենք կոմֆորտ զոնայի մասին և տեսնելու ենք, թե ինչպես է այն ազդում մարդու վրա։ Եվ այսպես, ինչ է կոմֆորտ զոնան հարմարավետության գոտին։ Այն մեր շուրջ ձևավորվում է առօրյայում մեր ձեռք բերած սովորությունների պատճառով։ Մենք սովորում ենք, որ ամեն օր արթնանալու ենք որոշակի ժամի, կատարելու ենք ինչ-որ գործողություններ, նախաճաշել, սուրճ խմել, գուցե ինչ-որ հեռուստահաղորդում դիտել կամ երգ լսել, ապա գնալ աշխատանքի։ Ոմանց մոտ էլ սովորություն կա բավականին երկաշուռ մուր գալ անկողնում, ուշ վեր կենալ և մի կերպ հասցնել լվացվել, արագ հագնվել և վազել աշխատանքի։ Աշխատավայրում էլ կատարում ենք այնպիսի գործողություններ, որոնք գիտենք, տիրապետում ենք հինգ մատի պես։ Այդ ոլորտում այնքան երկար ենք եղել, որ մեզ զգում ենք ինչպես ձուկը ջրում։ Իսկ աշխատանքից հետո էլ գնում ենք տուն, երեկոյան գիրք կարդում կամ ֆիլմ դիտում, հարևանի հետ սուրճ խմում կամ նարդի խաղում և քննարկում օրվա քաղաքական անցուդարձերը, հարևանների հետ պատահած նորությունները, որից հետո մեր օրը ավարտվում է։ Այսպես վարվելով երկար ժամանակ արդեն ձևավորվում է մեր հարմարավետության գոտին, կոմֆորտ զոնան։ Մեզ այլևս հաճելի չէ մեր օրվա այս ծրագրից դուրս քայլեր անել, ասենք առավոտյան ավելի շուտ արթնանալ, մեզ ստիպել մկանները բացող մարզանքներ կատարել։ Մենք օրվա ընթացքում միշտ գլխացավ կունենանք և գերհոգնածություն կզգանք, եթե առավոտյան սուրճը չենք հասցրել խմել։ Մեզ չենք պատկերացնի այլ միջավայրում հայտնվելիս և մեկ այլ աշխատանք կատարելիս, թողնելով այն մեկը, որն անելիս մենք մեզ փայլուն մասնագետ ենք զգում, զգում ենք, որ այն տեղում ենք, որտեղ մեզ լավ ու հարմարավետ ենք զգում, ինչպես ձուկը ջրում։ Բայց, ինչպես Նահապետ Քուչակն է ասում, երբ ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր նետեն, նա ապրի։ Այսինքն, հաստատ չենք մեռնի, եթե մի օր մեր սովորած առօրյան փոխենք և անցկացնենք բոլորովին այլ ընթացքով։ Ինչ եք կարծում, որքանով կվտանգվի մեր կյանքը, եթե… Ասենք ամեն առավոտ 7:30-ին արթնանալու փոխարեն մի կես ժամ շուտ արթնանանք, որպեսզի ֆիզիկական վարժություններով ճկուն ու թարմ պահենք մեր մկանները։ Արդյոք կմեռնենք, եթե ինքներս մեզ համոզելու փոխարեն, որ առանց առավոտյան սուրճի մենք օրվա ընթացքում գերհոգնած կլինենք, սկսենք ինքներս մեզ ապացուցել, որ դա ուղղակի մեր կարծրացած սովորությունն է դարձել ու համոզմունք է ձևավորվել, և այդ մեկ բաժակ դառը հեղուկը իրականում ոչ մի մոգական հատկություն չունի և մեր օրգանիզմի լավ զգացողությունը նրանից կախված չէ։ Բարեկամներ, նույն կերպ էլ մեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի, եթե ամեն օր երեկոյան աշխատանքից հետո նարդի խաղալու կամ ֆիլմ դիտելու փոխարեն կատարենք մի այնպիսի գործողություն, որը մեզ ապագայում հնարավորություն կտա բարելավել մեր ֆինանսական վիճակը և բարձրացնել կյանքի որակը։ Թե ինչ ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի, դա կարող է լինել ինչ-որ ձեռագործ արտադրանք, որևէ ուտեստի պատրաստում սովորելը, որը ժամանակի ընթացքում կկատարելագործվի ու բարձր որակ կստանաք, փայտե կամ գործված խաղալիքի պատրաստում, ինչ-որ հազվագյուտ ծաղկի աճեցում և խնամք։ Իսկ եթե ոչ մի պատկերացում չունեք, թե ինչ կարելի է անել, հաստատ շատ ավելի օգտակար է բիզնես ոլորտին առնչվող մի գիրք կարդալը, նման մտածելակերպը զարգացնող նյութեր կարդալը, քան ասենք սերիալ նայելը կամ ամեն օր մի քանի ժամ նարդի խաղալու վրա ծախսելը։ Վստահ եղեք, այդպիսի ինֆորմացիան ընդհատ ստանալը, այդպիսի գրքեր կարդալը մի գաղափար կտան ձեզ, կամ գոնե նախ կօգնեն մտածելակերպը փոխել, ժամանակը գնահատել և կսովորեցնեն ամեն ինչի մեջ հնարավորություն փնտրել։ Հիմա գուցե շատերդ կընդունեք ասացիս արդարացիությունը, բայց մի բան ձեզ կարգելի մտքով համաձայնեցնելուց հետո նաև ձեր գործը համաձայնեցնեք ձեր մտքի հետ։ Գուցե ալարեք, ձերքը թապտակ և ասեք, որ ոչինչ էլ հնարավոր չէ և մենք դատապարտված ենք այս վիճակին։ Ոչ, հարազատս, ոչ մեկը դատապարտված չէ վատ պայմաններում ապրելու։ Ուզում եք աստվածային օրենքներով նայենք հարցին, ուզում եք մարդկային։ Աստված մարդուն ստեղծեց, նրան կյանք պարգևեց, ինչպես կարող է պարգևը լինել գլխացավանք մեզ համար։ Նա մարդուն ստեղծեց և նրան հանձնեց աշխարը, օգտվելու համար նրա բարիքներից։ Իհարկե նաև օրենքներով սահման դրեց, որոնք հատելու դեպքում ունենալու ենք ոչ ցանկալի հետևանքներ։ Աստված մարդուն ստեղծեց ազատ կամքով։ Մեր կամքն է, մեզ նեղություն պատճառենք, ինչ-որ բան կերտենք, որը մեզ ապրեցնի, թե այս պահին ոչ մի նեղություն չկրենք և շարունակենք մնալ նույն կացության մեջ։ Կարճ ասած, լավ պայմաններում ապրելն էլ է դժվար գործ, վատ պայմաններում էլ։ Իսկ այ մեզ խանգարողը հենց կոմֆորտ զոնայի պատերն են։ Այս նեղլիկ տարածքում մենք ամեն ինչի տեղը գիտենք, մեզ դրության տերն ենք զգում և շատ հարմար է պատճառն ու մեղավորությունը գցել ժամանակակից բարքերի, այս իշխանավորի կամ այն վատ տնորենի վրա։ Մեր արդարացումն էլ հեշտությամբ կհիմնավորենք ժողովրդական հին իմաստություններով, թե տերովին տերն է տարել, անտերին գելը, կամ վերից ինչ է եկել, որ վարը չեն հարմարվել։ Լավ, եթե ժողովրդական այսպիսի խոսքեր սիրում եք, կրկնել ես էլ մեկ ուրիշն ասեմ. «Ով ալարի, ոչ դալարի»։ Իսկ մարդը հաճախ ալարում է նոր ռիթմ հաղորդել իր կյանքին։ Դե լավ էլի ապրում ենք, որ հացը վաստակում ենք։ Բարեկամներ, անցած թողարկման ընթացքում խոսեցինք, թե ինչպես, եթե 10 տարի շարունակ ապրել ես նույն ռիթմով եւ ունեցել ես դրան համապատասխան կյանքի որակ, որը քեզ չի բավարարում, չես կարող հաջորդ 10 տարում նույն բանը կատարելով ունենալ կյանքի ավելի լավ որակ։ Մեր գործողությունները համեմատենք ճանապարհի հետ։ Եթե Գյումրիից դուրս ես գալիս Երևանյան խճուղիով, վերջնակետում հասնում ես Երևան։ Ամեն անգամ անցնելով այդ ճանապարհը նույն տեղն ես հասնելու։ Իմաստ չունի, չէ՞, Վանաձոր հասնելու համար նորից դուրս գալ Երևանյան խճուղի, պատճառաբանելով, թե դու այդ ճանապարհը շատ լավ գիտես, անգիր հիշում ես ամեն մի շրջադարձը, իսկ այն մեկով ենթադրենք երբեք չես գնացել։ Միևնույնն է, Վանաձոր հասնելու համար պետք է այլ ճանապարհ ընտրես, հենց այն մեկը, որը դեպի այնտեղ է տանում, ոչ թե այն մեկը, որին դու քաչ ծանոթ ես։ Այսպիսով, ինչ պետք է անել, եթե Գյումրի Վանաձոր ճանապարից վերադառնանք նորից մեր անելիքի թեմային։ Որքան էլ դժվար է, անելիքը շատ պարզ է։ Պետք է ուղակի կյանքի այլ որակ բերող սովորություններ ձեռք բերել և գործողություններ կատարել, փոքրիկ քայլերով դուրս գալ հարմարավետության գոտուց, սկսելով թեկուս հենց կես ժամ շուտ արթնանալուց և ֆիզիկական վարժություններ կատարելուց։ Օրինակ, արժե կարդալ այդ մտածելակերպի զարգացմանը նպաստող գրքեր, դիտել հաջողության հասած մարդկանց տեսանյութեր, թե գրքերով, թե այսպիսի նյութերով համացանցը խիստ հարուստ է, պարզապես հարկավոր է տրամադրվել և սկսել։ Գուցե հիմա ձեր ներքին ձայնը, որ խիստ հարմարավետ նստած է կոմֆորտ զոնայում, ձեզ կհուշի, թե գիրք կարդալով ու տարբեր մարդկանց խոսքը լսելով ինչ պիտի փոխվի իմ կյանքում։ Դա նույնն է, թե ասենք մի 10 կիլոմետրանոց ճանապարհը գնալուց առաջ մտածենք, թե այն մի փոքրիկ քայլը, որ գցելու ենք սկսելու համար գնալ, ինչ պիտի փոխի։ Ցանկացած մեծ ճանապարհներ սկսում ենք մեկ փոքրիկ քայլով և անցնում ենք փոքրիկ քայլերով, եթե մինչ այդ չունենք ավտոմեքենա կամ տրանսպորտային այլ միջոց։ Դա էլ կյանքում կարող է լինել պապիկից ստացած ժառանգությունը կամ ծնողներից ստացած նյութական բարիքները։ Մի մտածեք, թե հոգսաշատ ու չարքաշ կյանքով ապրելը բնորոշ է ազնվությանն ու արդարությանը, իսկ ավելի լավ կյանքով ապրելու համար պետք է անազնիվ ճանապարհներով անցնել։ Ինչպես որ կարիքավոր մարդկանց մեջ կան անազնիվներ ու խարդախներ, այնպես էլ ունևոր։ Պարզապես մեկը կատարում է մեծ շահույթներ բերող խարդախություններ, մյուսը այդպիսի շահույթներ չբերող։ Իսկ ազնիվ մարդիկ, որոնք նույնպես բաժանվում են երկու խմբի, հաջողակներ ու անհաջողակներ, նրանց մի խումբը կատարում է եկամուտ բերող ազնիվ քայլեր, մյուսն իր ազնվությունը դրսևորելիս չի կատարում եկամուտ ու շահույթ բերող գործողություններ։ Այնպես որ հիշեք, դուք ի վիճակի եք փոխել ձեր կյանքի որակը, պարզապես պետք է ցանկանալ և գործել։ Բարեկամներ, այժմ լսենք երաժշտական մի ստեղծագործություն, ապա կշարունակենք։ Մուսա Լերան Չալմը Դանգը, հարսանեկան ռազմապարը, Բեյրութցի մեր հայրենակից Սերուշ Բաղդասարյանի շքեղ գործիքավորմամբ։ Բարեկամներ, ներկայացնեմ Սամվել Աղաջանյանի մտքերը, որը քաղված է նրա «Կհանդիպենք Բարձունքում» գրքից։ Եվ այսպես, կոմֆորտ զոնա, արտահայտություն, որն այսօր ամեն քայլափոխի կարելի է լսել տարբեր մարդկանցից։ Չնայած այն փաստին, որ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալու գաղափարից խոսողներից շատերը ուղակի լսել են, որ դա օգնում է հասնելու հաջողության, բայց թե ինչ է դա, ինչ է կատարվում այնտեղից դուրս գալու ընթացքում և վերջում, շատերն անգամ պատկերացում չունեն։ Փորձենք ներկայացնել գործընթացը իմ կյանքի օրինակով։ 2014 թվականի սեպտեմբերն էր։ Կնոջս հետ 15 օրով Դուբայում էինք, որից 10 օր հանգստացանք, իսկ մյուս 5 օրը գիշեր ցերեկ մասնակցում էինք սեմինարի, քանի որ մինչ այդ, հասկանալով, որ լճանում ենք և հայտնվել ենք կոմֆորտ զոնայում, որոշեցինք մի կլորիկ գումար ծախսել և մասնակցել մի սեմինարի, որտեղ հավաքվել էին խոսնակներ ու մասնակիցներ աշխարհի ավելի քան 100 երկրից։ Սեմինարի ընթացքում տեղեկացա, որ մի քանի օր ավելի մնալով հնարավորություն ունեմ մասնակցելու ևս մեկ շատ լուրջ սեմինարի, որի վերջում հանձնելու եմ քննություն և բարձր արդյունքների դեպքում կստանամ միջազգային էլիտ լիդերի սերտիֆիկատ։ Քննությանը մասնակցելու էին 200 մարդ աշխարհի տարբեր երկրներից, և նրանցից միայն 10-ը ամենահաջողակներն էին ստանալու էլիտ լիդերի կոչում։ Մրցակցության և էլիտ լիդերի կոչում ստանալու միտքը ինձ այնքան ոգևորեց, որ հենց այդ պահին պատրեցի ինքնաթիռի տոմսը և գնեցի մեկ այլ տոմս մի քանի օր ավելի մնալու համար։ Կնոջս և ընկերներիս ճանապարհեցի Հայաստան և կպա գործիի։ Կար այդ մի քանի օրը, կար քննությունը և կա ես, այդ պահին ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ իմ գլխում։ Մի քանի օր անց եղավ երկար սպասված քնությունը, որը ի դեպ շատ ավելի բարդ էր, քան ես պատկերացնում էի։ Ունեինք 2 ժամ ժամանակ և մի քանի 100 հարց, որոնց հարկավոր էր պատասխանել այդ ընթացքում։ Քննության վերջում մեզ տեղեկացրին, որ արդյունքների մասին մեզ տեղյակ կպահեն մոտ 10-15 օր անց։ Ես վերադարձա Հայաստան, 2 շաբաթ անց զանգ ստացա։ Ինձ ասացին, որ ես անցել եմ էլիտ լիդերի սերտիֆիկացիան և որ կարող եմ փաստաթուղթն ուղարկել ինձ փոստով մեկ ամսվա ընթացքում կամ կարող եմ ստանալ այն 2 շաբաթից Ստամբուլում անցկացվող սեմինարի ժամանակ։ Այդ պահին իմ ոգևորվածությունն այնքան մեծ էր, որ ասացի, թե կգամ Ստամբուլ և ինքս կվերցնեմ այն։ Հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում օնլայն գնեցի Ստամբուլում անցկացվող սեմինարի մասնակցության տոմսը, գնեցի Թբիլիսիից Ստամբուլ ինքնաթիռի տոմս, որպեսզի մի փոքր ավելի մատչելի ստացվի, և 2 շաբաթ անց արդեն Ստամբուլում էի։ Սեմինարն անցկացվելու էր 3 օր։ Առաջին օրն անցավ, երկրորդ օրը պատվավոր ձևով ինձ հանձնեցին իմ սերտիֆիկատը, մնացել էր ընդամենը 1 օր, որ ավարտվեր սեմինարը և ես հաղթանակած վերադառնայի իմ իրականացրած նպատակով։ Վերջին ժամերն էին, նստած լսում էի խոսնակներին և նշումներ անում, երբ մի երիտասարդ դուրս եկավ բեմ։ Տաջիկստանից էր, բայց աշխատում էր Ռուսաստանում։ Նա պատմեց, թե ինչպես է լքել իր երկիրը և տեղափոխվել Ռուսաստան, որպեսզի իր ընտանիքի հացի փողը վաստակի։ Պատմեց, թե կոմֆորտ զոնայից դուրս գալը ինչքանով նպաստեց իր զարգացմանը և ինչպես է 3 տարի քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում աշխատել $1,000,000։ Այդ պահին նրա խոսքերն այնպես կպան սրտիս, այնպես ազդեցին ինձ վրա, որ սերտիֆիկատի ու հաղթանակած զգացողություններս տեղում անհայտացան ու կարծես արժե զրկվեցին։ Այդ պահին ինչ-որ բան կատարվեց գլխումս, և ես ինքս ինձ նետեցի ևս մեկ մարտահրավեր։ 3 ամսվա ընթացքում ես ինձ դուրս եմ շպրտելու կոմֆորտ զոնայից, ու կարևոր չէ, թե որ ուղղությամբ, կարևոր է, որ հաջորդ 3 տարում աշխատեմ իմ միլիոնը։ Այդ պահին միակ երաշխիքը, որ դա ինձ կհաջողվի, այն էր, որ եթե տաջիկի մոտ ստացվել է, ուրեմն ինձ մոտ էլ կստացվի։ Մինչև Հայաստան գալս, որոշեցի ապահովության համար տեսանյութ նկարել, որ եթե հանկարծ մի քանի օր հետո ոգևորվածությունս թուլանա, հետ գնալու ճանապարհ չունենամ։ Տեսանյութի մեջ ես հստակ ներկայացրի որոշումս, որ 3 ամսվա ընթացքում լքում եմ Հայաստանը եւ գնում իմ հարստության ետևից, ինչպես արեց Պաուլո Կոելյոյի գրքի հերոսը Սանտիագոն։ Այդ տեսանյութն ուղարկեցի մոտ 30 հոգու, իմ ընկերներին եւ բոլոր նրանց, որոնք այդ պահին ինձ համար հեղինակություն էին, որոնց խոստանալու եւ խոստումիցս հետ կանգնելու դեպքում ամոթից գետինը կմտնեի։ Վերադարձա Հայաստան եւ գիտեի, որ ունեմ ընդամենը 3 ամիս ժամանակ, որ հասկանամ, թե որ ուղղությամբ եմ գնալու եւ որն է նախնական ծրագիրս։ Վաճառեցի ավտոտնակներիցս մեկը, քանի որ մինչ այդ ունեցածս $10,000 արդեն հասցրել էի ծախսել Դուբայի և Ստամբուլի սեմինարների վրա։ 2015 թվականի հունվարն էր, ես Կազբեկ Սարի վրա էի, որտեղ շուրջ բոլորը ձյուն էր։ Ես գնում էի Պյատիգորսկ, դեռ չգիտեի ում հետ, ինչպես և ինչ եմ անելու, չունեի ոչ մի ծանոթ այդ քաղաքում։ Միակ բանը, որ գիտեի, այն էր, որ նվազագույնը 1 տարի հանձնվել չկա, նվնվալ չկա և պայքարելու եմ առավելագույն ուժով։ 1 տարվա ընթացքում իմ ամենամեծ ձեռքբերումն այն էր, որ հասկացա, թե ինչ ասել է դուրս գալ կոմֆորտ զոնայից, դա զգացի մարմնիս ամեն մի բջիջով։ Եվ քանի որ ոչ մեկին չէի ճանաչում այդ քաղաքում, առաջին ամիսներին ամեն օրս անցնում էր միայնակ ու մի տեսակ դատարկ։ Այդ ընթացքում կյանքը ստիպեց, որ ամեն օր գծեմ հաջորդ օրվա ծրագիրս և օրս լցնեմ տարբեր անելիքներով։ Կոմֆորտ զոնայից դուրս չկային այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում եղած ժամանակ խլում էին ժամանակս, չկային ոչ հոգնողներ, ոչ էլ խանգարողներ, չկային զբաղված եմ, խառն եմ, ժամանակ չունեմ պատճառաբանությունները, քանի որ ունեի անսահման ժամանակ, ոչ մի տեղ չունեի գնալու, անգամ եթե շատ ուզեի, ոչ ոք ինձ չէր սպասում։ Այդ ընթացքում հասկացա, որ երբ կոմֆորտ զոնայում էի, միշտ նույն ռոբոտացված պրոցեսի միջով էի անցնում, անընդհատ նույն բանը, իսկ կոմֆորտ զոնայից դուրս ամեն ինչը սկսում ես զրոյից, նոր փորձառություն, նոր գրաֆիկ, նոր մարդիկ և նոր զգացողություններ։ Կար ևս մեկ փաստ, որը հստակ ցույց էր տալիս, թե ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալով հաջողության են հասնում։ Դա այն զգացողությունն է, երբ լինելով կոմֆորտ զոնայից դուրս, հայտնվում ես այնքան անկոմֆորտ իրավիճակում, որ այդ պահին պատրաստ ես ամեն ինչ անելու, արագ հաջողություններ գրանցելու, ստանալու սպասված արդյունքդ, միայն թե հնարավորինս շուտ դուրս գաս այդ իրավիճակից։ Ու քանի որ ես շատ էի կարոտում Հայաստանը, ասեմ ավելին, ընդհանրապես չսիրեցի Ռուսաստանը, ստիպված էի որոշում կայացնել և արագացնել պրոցեսը, օրական մի քանի հանդիպման փոխարեն ունենում էի մի քանի տասնյակ հանդիպումներ։ Ամեն ազատ ռոպեն ծախսում էի անելիքներիս վրա և միակ միտքը, որն անընդհատ պտտվում էր գլխումս, այն էր, որ արագ աշխատեմ միլիոնս և դուրս գամ այս դժոխքից։ Իդեպ, որպեսզի թյուր կարծիք չձևավորվի, թե նեղվում էի վատ պայմանների պատճառով, ասեմ, որ այնտեղ ապրում էի կենտրոնի էլիտար բնակարանում, ունեի թանկարժեք մեքենա և բավականին մեծ փող։ Այդ ընթացքում այնքան էի արագացրել իրադարձությունների տեմպը, որ կարծես հեռակառավարման վահանակով կադրերն առաջ էի տալիս մոտ 10 անգամ արագացված։ Վստահ եմ, որ շատերի հետաքրքրում է, թե ինչ ֆինանսական ձեռքբերումներ ունեցա այդ 1 տարում։ Ասեմ, այդ 1 տարվա ընթացքում աշխատեցի $0, ոչ մի ֆինանսական շահույթ չունեցա, չնայած 1 տարվա ընթացքում ծախսեցի մոտ $15,000։ Փոխարենը ձեռքբերեցի մեծ կապեր, իսկ եթե ավելի կոնկրետ շփվեցի մոտ 300 գործարարի հետ, որոնցից շատ բան սովորեցի, ընկերացա տասնյակ մարդկանց հետ, որոնք այսօր մեծ դեր են խաղում իմ կյանքում, և ի վերջո այն, որ այսօր կա 10 նպատակ 60 օրում նախագիծս, հենց այնտեղ լինելու արդյունքն է, քանի որ հենց այդ ընթացքում էր, որ կինս մի գիշերվա մեջ որոշում կայացրեց և մի կողմ դնելով բոլոր գործերը տոմս գնեց և 10 օրով եկավ Ռուսաստան, որպեսզի կիսվի իր ոգևորությամբ և պատմի իր գաղափարի մասին։ Բազմաթիվ արկածների ու խոչընդոտների միջով անցնելուց հետո նա տեղ հասավ։ Սրճարանում նստած սուշի էինք պատվիրել, դրսում անձրև էր, Եվ այդ ընթացքում նա ոգևորված պատմում էր, որ ուզում է կատարելագործենք 10 նպատակ 60 օրում նախագիծը։ Հասանելի դարձնենք բոլորին, նախագծի միջոցով օգնենք նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Նախագծի հեղինակային իրավունքները գրանցենք և այն անցկացնենք աշխարի տարբեր երկրներում։ Եվ այդ օրվա քննարկման արդյունքում որոշվեց վերջնաժամկետ դնել և աշխատել նախագիծը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Վերադառնանք կոմֆորտ զոնայի թեմային։ Ուզում եմ նշել, որ նաև շատ հետաքրքիր է, երբ կոմֆորտ զոնայից դուրս ես գալիս ու դեռ չես հասցրել հարմարվել, իրավիճակը քեզ շպրտում է մեկ այլ տեղ, ինչպես իմ դեպքում էր, սկզբում Դուբայ, հետո Քննություն, հետո Ստամբուլ, հետո Ռուսաստան և վերջում նորից հետ Հայաստան։ Այդ ամբողջ ընթացքում դեպքերն այնքան արագ էին զարգանում, դա վերաբերում է թե հաջողություններին, թե անհաջողություններին, և արդյունքում մեկ տարվա ընթացքում ունենում ես այնքան զգացողություն, որ կոմֆորտ զոնայում զգալու համար կպահանջվեր 10 տարի։ Կոմֆորտ զոնայից դուրս սովորում և հասկանում ես այն, ինչը պիտի հասկանայիր ապագայում, այսինքն դու քեզ համար ստեղծում ես ժամանակի մեքենա և քեզ տեղափոխում ապագա։ Նշածներիցս բացի բազմաթիվ այլ գործոններ էլ կան, որոնք կարող են ազդել կոմֆորտ զոնայից դուրս գալուց հետո արագ հաջողության հասնելու համար։ Բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը ներկայացնում է Armenian Game Changers-ի և 10 նպատակ 60 օրում նախագծի հիմնադիր Սամվել Աղաջանյանի կոմֆորտ զոնայի մասին գլուխը, նրա կհանդիպենք բարձունքում գրքից։ Մեզ տրամադրված եթերաժամը սպարվեց, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարներ, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյաններ։ Շնորհակալություն ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։